Biso amada nina, sigika fododam nina wadugu fasodew ni nyonche kataga furuba barake la ukasoroka. Ni akili jagabo ni mblara sinka kaseka fere soro muru chichama mimbi ulira barake daura. Sike sikeli ayira, koni ko doma bila sinka abina faso yiriwa nagasi. Minu mitari kera ni sigika fonina uye minisuru uye barake la ukatan no ye sendika uye faso demisyon dina nyemao ani ladamoro. Kile sabakono, ulugu bina fleri ke kataa foruba barake la uka sarako bise kadilan chugumina yasa ule mani kana soro ura. Ni nyama ya jira pol kaba cheba lema Burkina Faso ka premier ministre anga le kuma kan lame.
Mon gouvernement se doit de changer d'approche pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons changer de stratégie.
Ale ko sigi ka fo ye ko chama lala ka Burkina. Ako ni ko nyamina, mogo bi akli di nyoma kasika ko ladla. Ako fo gouvernement ka fleri ke ni ote muruti chama mi bisenka otise ka fle kelengele. Utemeni ko ayira ko furuba barakela ukasara bitara yoromina siranya bara yasa warti sira soro kaseka fewere glan tukuni ukoso akofo anga seka sarao dankrenya mimi seka ke yiriwa ka soro yoro were ani ka fasede umbe dusu lasuma
a maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager les ressources nécessaires au financement des investissements.
Kabini février kalo kile mugani segi ni yoye ni melabena. Professeur Marius Libriga bitarike ni sigi kafoni na angale lame.
C'est pas en 3 jours les gens ont déjà réfléchi, ils ont jeté des idées. La discussion de ça.
Ako ni yoye ni make kirese yoye. Ako kile sabani temeniko tengenisho mena barake kasika uaklanta di nyoma. Luc Marius Libriga kaforitara foruba barati barake la odoronta ye. Beta lo ole koson bebi seka kamiria di niski kafoni ya damne maleye ni mbele tameniko obina seka sike sike like kaseka non barakela obini seka dosoro ukasara sirakan niski kafoni kuminache arabalo jwe kalon kletani nani nintuwe kade ya traurek makanye kababu wakadugu Burkina Faso.